Patruk, lekcije broj 52. Slika Boga. Pozdravljam vas. Donosim vam blagoslove u ime Boga. Blagosloven je ovaj čas, najdraži prijatelji moji. U Bibliji piše da ne treba da stvarate sliku Boga. Većina ljudi veruje da ovo znači da ne treba da slikate portrete ili pravite statue Boga. Ali ovo nije nikako čitav smisao toga. Ako malo dublje promislite o ovoj izjavi, zaključit ćete da to ne može da bude sve što ta zapovest sadrži. Sada morate da spoznate kako se ovo odnosi na unutrašnju sliku. Vi ste još toliko uvučeni u sobstvene pogrešne zaključke i racionalne utiske, da je nužno da imate unutrašnju sliku o Bogu, kao i o svim ostalim najvažnijim temama u svom životu. Deca prvi sukob sa autoritetom iskuse u ranom detinjstvu. Naširoko sam govorio o tome. Ona također nauči da Bog predstavlja najviši autoritet. Stoga ne iznenađuje da deca projektuju svoja subjektivna iskustva sa autoritetom na svoje zamišljanje Boga. Slika se formira i kakav god da je odnos deteta, a kasnije i odrasle osobe prema autoritetu, to će vrlo verovatno obojiti i uticati na odnos prema Bogu. Deca iskuse razne tipove autoriteta. Kada im se zabrani da rade ono u čemu najviše uživaju, ona autoritet doživljavaju kao neprijateljski. Kada roditelj kao autoritet popušta detetu, ono će autoritet osjećati kao dobronameran. A kada u detinjstvu prevlađuje jedan tip autoriteta, reakcija na taj autoritet će postati nesvesni stav prema Bogu. Međutim, u mnogo slučajeva deca dožive mešavinu oba tipa autoriteta. Onda kombinacija ova dva tipa autoriteta formira njihovu sliku o Bogu. U meri u kojoj dete doživi strah i frustraciju, ono će ih nesvesno osjećati i prema Bogu. Za Boga se onda veruje da je strog i da kažnjava, često da je čak i nepoštena i nepravedna sila sa kojom mora da se bori. Znam, prijatelji moji, da vi ovo ne mislite na svesnom nivou. Ali na patvorku ste pozvani da pronađete emocionalne reakcije koje uopšte ne odgovaraju vašim svesnim konceptima. Što se manje nesvesni koncepti podudara sa svesnim, to je veći šok kada uvidite taj nesklad. Praktično, sve u čemu dete najviše uživa je zabranjeno. Šta god da mu pruža najviše zadovoljstva mu se uskraćuje, obično za njegovo dobro. Ali dete ovo ne može da razume. Roditelji mogu da uskrate zadovoljstvo iz neznanja i straha. Tako se u detetovu umu tiskuje da sve što pruža najviše zadovoljstva na svetu povlači kaznu od Boga, najvišeg i najnemilosrdnijeg autoriteta. Ustoćite se tokom života u detinjstvu i odraslom dobu nužno susretati sa ljudskom nepravdom. Ako su počinioci ovih nepravdi ljudi koji predstavljaju autoritet, iz toga nesvesno dovode u vezu sa Bogom, ojačava se vaše nesvesno verovanje da je Bog žestoko nepravedan. Takva iskustva također pojačavaju vaš strah od Boga. Sve ovo formira sliku koja, ako se ispravno analizira, od Boga stvara čudovište. Taj Bog koji živi u vašem nesvesnom umu je zaista pre đavo. Vi sami treba u svom radu ili u sebi da pronađete koliko je ovo istinito za vas lično. Da li je vaša duša natopljena sličnim pogrešnim konceptima? Ako i kada ljudsko biće tokom odrastanja postane svesno takvog utiska, ono često ne razume da je taj koncept Boga lažan i da Bog nije ono što je psiha iskusila. Tada se osoba posve okrene od Boga, ne želeći ni deo čudovišta koje je otkrila da joj se vrzma po glavi. Inače, ovo je najčešći razlog nečijeg ateizma. Okretanje od Boga podjednako je pogrešno kao i suprotni ekstrem strahovanja od Boga koji je strog, nepravedan, koji uliva bogobojažljivost, samopravedan i okrutan. Osoba koja nesvesno održava iskrivljenu sliku Boga s pravom strahuje od ovog božanstva i pribegava laskanju zarad milosti. Ovde imate dobar primer dva suprotna ekstrema i oboma im jednako nedostaje istina. Hajde da sada ispitamo slučaj gde dete dobronamerni autoritet doživljava u većoj meri od straha i frustracije. Hajde da pretpostavimo da preterano popustljivi i povlađujući roditelji detetu ispunjavaju svaki kapric. Oni detetu ne usađuju osjećaj odgovornosti tako da ono može da se provuče praktično sa bilo čim. Slika Boga koja je ishod ovakvog stanja je na prvi pogled bliže istinskom konceptu Boga, onaj koji oprašta, dobar, pun ljubavi i popustljiv. Ovo uzrokuje da ličnost nesvesno misli da u očima Boga može da se provuče sa bilo čim, da može da pretvori život, da može da prevari život i da izbegne ličnu odgovornost. Najpre, tako će dete vrlo malo znati za strah. Ali pošto se život ne može prevariti, ne može se prevariti sopstveni životni plan, ovaj pogrešni stav stvaraće konflikte. Dakle, lančana reakcija pogrešnog mišljenja, osjećanja i delovanja će stvoriti strah. Izniknuće unutrašnja konfuzija, pošto život, onakav kakav je u stvarnosti, ne odgovara nesvesnoj slici i konceptu popustljivog Boga. U duši mogu da postoje mnoge podele i kombinacije ovih dveju glavnih kategorija. Slika ne zavisi samo od specifične vrste prevlađujućeg autoriteta koje je doživljeno u detinjstvu, već i od karakteristika koje entitet doneo sa sobom u život. Što je više u ovoj oblasti entitet razvijen iz prethodnih inkarnacija, manja će okolina uticati na psihu. I drugi faktori igraju ulogu. Naprimjer, kada je neprijateljski autoritet prevlađujući faktor, kroz ličnost dominantnog roditelja, atmosfera u domu deteta ispunjena je strahom od ovog roditelja. Drugi roditelj može biti popustljiv i blag. Iako je ovaj uticaj iz polja slabiji, on može da ima daleko jači utisak unutrašnji utisak na dušu i slika koja proističe može to da odražava. Isto važi i za suprotni slučaj. Iako strogost, nepravda i strah mogu da se ispolje kao slabi elementi tokom detinjstva, utisak na individualnu dušu može da bude daleko jači, time stvarajući moćniju sliku. U većini slučajeva mogu da se pronađu obe struje. Kako, na koji način i zašto, kakav je stav roditelja ili staratelja osobe bio i kakav je i dalje jest, sve ovo treba da se otkrije i ispita u radu sa slikama. Ali imajte na umu, prijatelji moji, da treba da tražite obe alternative, čak i ako jedna najpre izgleda jača. Slika Boga kao onog koji ugađa i popušta nije prosto nadodata na sliku čudovišta, već je često reakcija i kompenzacija za lažni koncept. Ličnost može da se rve sa ova dva koncepta, pokušavajući nesvesno da otkrije koji je ispravan, a nikada ne dobijajući bitku jer su oba koncepta lažna. U životu svakog deteta se iskuse obe vrste autoriteta, bez obzira koliko je jedan jače ispoljen. Možete imati popustljivog i strogog roditelja. Ili možete čak imati oba popustljiva roditelja, ali strog učitelj usađuje strah u vas i ima veći uticaj na vaš unutrašnji rast nego što to shvatate. Ili to može biti neki rođak ili brat ili sestra. Nikad se ne radi samo o jednom tipu autoriteta. Vrlo je važno, prijatelji moji, da otkrijete kakva je vaša slika o Bogu. Ta slika je osnovna i ona određuje sve ostale stavove, slike i obrasce u vašem životu. Svi treba da ispitate ovaj stav koji može da bude duboko skriven u vama. Nemojte da vas obmanu vaša svesna ubeđenja. Pre pokušajte da ispitate i analizirate svoje emocionalne reakcije na autoritet, na svoje roditelje, strahove i očekivanja. Iz ovih reakcija ćete postepeno pronaći radije šta osjećate prema Bogu, nego šta o njemu mislite. Vaša slika o Bogu odražava čitavu lestvicu između dva suprotna pola, od beznadežnosti i očaja, gde verujete da je univerzum nepravedan, do povlađivanja sebi, odbacivanja lične odgovornosti i očekivanja da će vam Bog povlađivati i ugađati vam. Sada iskrsava pitanje kako da rastopite takvu sliku. Kako topite bilo koju sliku? Prvo treba da postanete u potpunosti svesni pogrešnog koncepta. To se ne postiže lako i brzo koliko se čini. Iako možete donekle da budete svesni slike, vi zasigurno ne prepoznate sve njene implikacije, posljedice i uticaje na vašu ličnost. Možda niste prepoznali njene značaj na svim nivoima svog bića. Ovo uvek mora da bude prvi korak. Često možete da budete svesni slike ili čak i ne morate da budete svesni da je ona lažna. Čak ste i u svom intelektualnom pažnju delom ubeđeni da je zaključak slike ispravan. Sve dok je ovo tako, ne možete se osloboditi porobljavajućih lanaca lažnog verovanja. Tako da je drugi korak da ispravite svoje intelektualne ideje. Od najveće važnosti razumete da ispravno formiranje intelektualnog koncepta nikada ne treba da se nadograđuje na pogrešne emocionalne koncepte koji su još uvijek prisutni. Ovo bi samo uzrokovalo potiskivanje. Sa druge strane, ne treba da dopustite pogrešnim zaključcima i slikama koji se izdižu na površinu usled dosadašnjeg rada da se ubede da su istiniti. Ovo se ponekad dešava na suptilan način. Shvatite da do sada potisnuti pogrešni koncepti i ideje moraju postati čisto svesni. Držite ih u svojoj površinskoj svesnosti, ali imajte na umu da su lažni. Formulišite ispravan koncept. Tada treba da uporedite ovo dvoje. Neprestano treba da proveravate u kojoj meri i dalje emocionalno odstupate od ispravnog intelektualnog koncepta. Činite ovo u tišini, bez unutrašnje prenagljenosti ili ljutnje na sebe, jer vaše emocije ne prate vaše mišljenje toliko brzo koliko biste to želali. Uvidite da je vašim emocijama potrebno vrijeme da se prilagode, dok radite sve što je u vašoj moći da im pružite priliku da rastu. Ovo se najbolje postiže stalnim posmatranjem i poređenjem pogrešnog i ispravnog koncepta. Također posmatrate i svoje otpore, promjeni i rastu. Niže ja ljudske ličnosti je vrlo lukavo. Budite mudri. Kao što sam rekao, neke koncepte lako formulisati. Oni su očigledni. To prosto zahteva malo promišljanje. Emocije koje se opiru ne mare da li je pravi koncept očigledan ili ne. U oba slučaja one će pronaći načine i sredstva da pokušaju da izbjegnu promjenu unutrašnjeg stava. Ali što se vašeg intelektualnog razumijevanja tiče, morate da razlikujete dve vrste koncepta. One koji su očigledni ako promislite o njima i one koji zahtevaju razvoj iznutra, unutrašnje prosvjetljenje koje treba da se stekne da bi se formulisao pravi koncept, na početku čak i u vašem intelektu. Molitva da to prepoznate je važna. Kada se molite, posmatrate koliko iskreno želite odgovor. Možete se iz dužnosti moliti da prepoznate svoje pogrešne koncepte, ali da unutra postoji blok opiranja koji možete da osjetite ako ga potražite. Onda bar znate da vi sami sprečavate svetlost i slobodu, a ne Bog. Onda možete da započnete razuveravanje tog dela sebe koji istrajava u detinjastosti i nerazumnosti. Što se tiče pravog koncepta Boga, ovo je sigurno jedno od najtežih osvješćenja do koje se dolazi, jer je najdragocenije. Kakva god je vaša slika, odavde treba da počnete. Ako ste ubeđeni u nepravdu, toliko da ne možete ni činjenično da sagledate da je ovo ubeđenje pogrešno, lek za to je da otkrite kako ste u sopstvenom životu uzrokovali događaje koji izgledaju sasvim nepravedno. Što bolje razumete magnetsku silu slika i moćnu snagu svih psiholoških i nesvesnih tokova, bolje ćete razumjeti i iskusiti istinu ovih učenja i dublje ćete biti ubeđeni da ne postoji nepravda. Otkrite uzrok i posljedicu svojih unutrašnjih i spoljašnjih dela. Ljudi vole da se prekomerno koncentrišu na očiglednu nepravdu koja im se dogodila. Usredsrede se na to kako drugi greše. Ovo treba i može da se prepozna. Ali pokušajte da pronađete svoj deo u tome. Ako u prepoznavanju sobstvenih grešaka uložite polovinu napora koji inače ulažete kad tražite greške u drugima, uvidjet ćete povezanost sobstvenog zakona uzroka i posljedice. Već će vas ovo osloboditi i pokazati vam da nepravda ne postoji. Vidjet ćete da nije Bog, niti sudbina, niti nepravedni svetski poredak zbog kojih morate da trpite posljedice mana drugih ljudi, već su vaše neznanje, vaš strah, vaš ponos, vaš egoizam, ti koji su direktno ili indirektno uzrokovali ono što se do sada činilo da vam dolazi u susret, a da ga niste privukli. Pronađite tu skrivenu sponu i uvidjet ćete istinu. Shvatit ćete da nikada niste žrtva okolnosti i nesavršenosti drugih ljudi, već da ste stvarno gospodar svoje sudbine. Duboko ćete razumjeti ne samo u teoriji, već i u praksi, da je sve što vam se događa direktni ili indirektni rezultat vaših stavova, dela, misli i emocija. Što se emocija tiče, one su najmoćnije od svega, a ovo se neprestano previđa. To čine čak i moji prijatelji koji su naučili i povremeno doživjeli ovu istinu. Vaše nesvesno utiče na nesvesno druge osobe. Ova istina vjerojatno je najvažnija za otkriće kako u svoj život prizivate sve događaje, dobre ili loše, prijatne ili neprijatne. Čim ovo iskusite, možete da rastopite svoju sliku Boga, bilo da se plašite Boga ili verujete u nepravdu i bojite se da budete žrtva okolnosti nad kojima nemate kontrolu, ili odbacujete ličnu odgovornost i očekujete popustljivog, maznog Boga koji Boga da vam skocka život, odlučuje umjesto vas i od vas preuzme sve nevolje koje sami sebi zadajete. Razumevanje načina na koji vi sami uzrokujete ishode svog života rastopit će obe slike Boga. Ovo je jedna od glavnih prelomnih tačaka. Jedan hendikep je i vaše osjećanje krivice ili pre vaš pogrešan stav prema krivici. Da biste to razumeli, preporučljivo je da ponovo pročitate moje predavanje o opravdanim i neopravdanim osjećanjima krivice i ispravnom stavu prema manama. Ako vas vaše greške deprimiraju tako duboko da se plašite suočavanja sa njima, onda najprije treba da se radi na ovom pogrešnom stavu jer vas on ometa u istupanju iz sopstvenog zlokobnog kruga. Što više osjećate krivicu u vezi sa mogućim greškama sa kojima bi mogli da se suočite, to više bežite od stvarnosti i time nanosite štetu svojoj duši. Ispravan i konstruktivan stav prema sopstvenim manama je ključ za rastapanje ovog i svih ostalih zlokobnih krugova u koje možete biti uhvaćeni. Razumite da nijedna od vaših grešaka nije počinjena iz zlobe ili jer drugima želite zlo. Sve greške, sve vrste sebičnosti nisu ništa drugo do pogrešno shvatanje i pogrešan zaključak. Vaš strah vas često tako parališe da vaše sposobnosti ne mogu ispravno da funkcionišu. To za rezultatima pogreške u prosuđivanju, delovanju i reakcijama sa vaše strane koje u vaš život donose posljedice koje više ne povezujete sa poreklom svog straha. Sve dok zaobilazite suočavanje sa svojim pogrešnim reakcijama ili pogrešni stav prema svojim manama, ne možete pronaći prilomnu tačku koja će vam sama doneti prepoznanje toga da vi niste žrtva, da vi imate moć nad svojim životom, da ste slobodni i da su Božji zakoni beskrajno dobri, mudri, puni ljubavi i sigurni. Božji zakoni od vas ne prave marionetu. Oni vas čine sasvim slobodnim i nezavisnim. Kako bih vam pomogao da otkrijete ispravan koncept Boga, pokušat ću da govorim o njemu. Ali upamtite da sve reči mogu, u najboljem slučaju, da budu samo tačkica da započnete negovanje sopstvenog unutrašnjeg prepoznavanja. Reči nikada nisu dovoljne. Koliko je ovo tačno kad je reč o Bogu, koji je neobjašnjiv, koji je sve što postoji, koji ne može da bude ograničena reči. Kako vaša percepcija i sposobnost poimanja mogu da budu dovoljni da spoznaju veličinu Tvorca? Čak su i najmanje unutrašnje odstupanje i prepreka smetnja tom razumevanju. Treba da se bavimo uklanjanjem ovih smetnji, korak po korak, kamen po kamen, jer jedino ćete tada na mah ugledati svetlost i osjetiti beskrajno blaženstvo. Jedna od smetnje je da uprkos učenjima koje ste primali iz raznih izvora, vi dalje mislite o Bogu kao osobi koja deluje, bira, odlučuje, upravlja proizvoljno i po svojoj volji. Povrh toga, vi nadređujete ideju da sve ovo mora da bude pravedno. Ali čak, iako u ovo uključujete ideju pravde, ova ideja je lažna. Jer Bog jeste. Njegovi zakoni sačinjeni su jednom za svagda i za sve i deluju automatski. Na emocionalnom nivou ste nekako ograničeni na pogrešan koncept i tom stoji na putu. Sve dok i to prisutno stvarni istinski koncept ne može da ispuni vaše biće. Bog je, pored mnogo drugih stvari, život i životna sila. Mislite o ovoj životnoj sili kao što mislite o električnoj struji, obdarenoj vrhovnom inteligencijom. Ova električna struja je tu, u vama, oko vas, izvan vas. Na vama je kako ćete je koristiti. Struju možete koristiti u konstruktivne svrhe, pa čak i za isciljivanje. Ili je možete koristiti da ubijete. To ne čini električnu struju ni dobrom ni lošom. Vi je činite dobrom ili lošom. Ova moćna struja je važan aspekt Boga koji vas najviše dotiče. Ovo može da vodi tome da mislite da je Bog potpuno bezličan i da ga se stoga još više treba bojati. To može i da protivreči ideji njegove beskrajne ljubavi. Nijedno nije istinito. Budući da je sve, Bog može biti i ličnost ako tako odabere, ali aspekt njega kao ličnosti nije od uticaja na pitanje koje sad razmatramo, niti na jedan od najvažnijih aspekata vašeg ličnog života. Njegova ljubav nije lična samo u onome što manifestuje, već i u njegovim zakonima, u samoj biti tih zakona. Očigledno, nepristrasna ljubav zakona koji jesu, a shvatite šta se podrazumijeva pod rečima koji jesu, jasno se pokazuju činjenici da su oni sačinjeni na takav način da vas na posljedku dovedu do svetlosti i blaženstva, ma kako vi odstupali od njih. Što više odstupate od njih, to im se više približavate kroz patnju koju to odstupanje zadaje. Ova patnja će vas u nekom trenutku dovesti do toga da se okrenete. Neki pre, a neki kasnije, ali svi na kraju moraju da dođu do tačke u kojoj uviđaju da oni sami određuju svoju patnju ili blaženstvo. To je ta ljubav u zakonu. Kao što je činjenica da je to odstupanje od njega upravo lek koji isceljuje bol nastao usled odstupanja i prema tome vas dovodi bliže cilju. Ljubav tog zakona, a time i Boga, sadrži se i u činjenici da vam Bog dopušta da zastranite ako to želite. Da ste napravljeni po liku njegovom, što znači da ste potpuno slobodni da odaberete šta želite. Niste primorani da živite u blagoslovu i svetlosti. Možete, ako to želite. Sve ovo predstavlja ljubav Božju. Ovo nije lako razumeti, ali će oni među vama koji imaju poteškoće da ovo shvate jednog dana uvidjeti istinitost ovih reči. Kad vam je teško da razumete pravdu univerzuma i ličnu odgovornost u sobstvenom životu, ne pomišljate na Boga kao na njega. Premda se naravno Bog može manifestovati kao osoba, pošto on može da učini sve i on je sve. Radije pomišljate na Boga kao veliku stvaralačku moć koja vam stoji na raspolaganju. Ako započnete sa ovom premisom i meditirate na nju i ako od sada tragate kako biste pronašli gde i kada ste iz neznanja zloupotrebili struju moći u sebi, Bog će vam odgovoriti. O, mogu da vam obećam. Ako iskreno tragate za odgovorom i ako imate hrabrosti da se suočite sa odgovorom bez pogrešne vrste osjećanja krivice, a do sada bi trebalo da ste svi za to sposobni, pojmit ćete uzrok i posljedice u svom životu. Pojmit ćete šta vas je gonilo da verujete, vjerovatno nesvesno, time još i silnije, da je Božji svet okrutan i nepravedan. Da je to svet u kojem nemate sreće, u kojem morate da se plašite i da budete beznadežni. Univerzum u kojem Božja milost dolazi nekolicini odabranih, a vi ste isključeni. Jedino razumijevanje zakona uzroka i posljedica može da vas oslobodi ovog varljivog pogleda na Boga, koji iskrivljuje vašu dušu i vaš život. Znam, vi ne mislite sve ovo, ali mnogi se tako osjećaju duboko skrivenom podsvesnom. Pokušajte da pronađete taj deo u sebi koji se tako osjeća, bez obzira na vašu istovremenu iskrenu ljubav prema Bogu. Otkrijte da li se više plašite Boga nego što ga volite. Ako je to tako, možete biti sigurni da u vama postoji takva slika Boga i da živite u iskrivljenju i iluziji, pošto su sve slike baš to. Nabrojite nepravde u svom životu, ali ne ispitujte živote ostalih ljudi ili uopšte uslove, jer tu ne možete pronaći odgovor. Potom pokušajte da otkrijete gde ste zloupotrebili struju moći i dovedite u vezu ove slučajeve sa nepravdama na koje se žalite. Ako to ne možete odmah da učinite, ja ću vam pomoći, a dalje rad će vrlo jasno ukazivati na te veze pod uslovom da istinski želite odgovore. Vi nemate pojma šta će to otkriće vama značiti. Što je na početku veći otpor, to je veća pobjeda. Vi ne nazirate koliko će vas to učiniti slobodnim, sigurnim i bezbednim. U potpunosti ćete razumeti čudo stvaranja ovih zakona koji vam dopuštaju, uz životnu struju moći, da radite kako vam drago pri stvaranju sobstvenog života. Ovo će vam dati smelost i duboko, apsolutno znanje da nemate čega da se plašite. Postoji tip ličnosti koji je vrlo negativan u ovom pogledu, iako verovatno samo nesvesno, da je osoba duboko ubeđena u uzaludnost sobstvenog života i da sva dostupna životna sila može da deluje jedino na negativan način. Ovo može da zvuči kao paradoks, prijatelji moji, ali nije. Životna sila je energija. A kod ovakvog tipa problema ličnosti, energija se koristi samo negativno. To znači da, na primjer, da osoba postaje najžilja u negativnim situacijama, u situacijama borbe, nemira, svađe i bilo kakve disharmonije. Tada nešto vibrira unutar nje. Ipak, kad sve teče glatko, iako deo ličnosti može da uživa u tome, obično svesna strana, drugi deo se osjeća oronulo i beživotno. Ovo ukazuje da je iskrivenje o Bogu napredovalo u značajnom stepenu. Većina ljudi ima ovakvu reakciju u manjoj meri, bar povremeno. Ispitajte da li se osjećate žilje u negativnoj situaciji, a umrtvljenije u nekoj mirnoj. Vaše reakcije bit će povezane sa vašom slikom Boga. Ima li pitanje u vezi sa ovom temom? Pitanje. Možete li nam navesti neke primere pogrešne upotrebe životne sile? Odgovor. Pogrešna upotreba struje moći vaše životne sile sastoji se od svih radnji, misli, stavova i emocija koji odstupaju od božanske istine, koji su samovoljni, motivisani u duhu otuđenosti. Otuđenost duše, ukratko, zbiva se kad se ljudi iznutra povuku i postave nevidljiv zid oko svoje duše, vodeći se pogrešnom idejom da im on pruža sigurnost. Naprimjer, svi strahovi ljudi od života i ljubavi, od stvarnosti, od lične odgovornosti vode otuđenosti. Ovo zapravo znači da osoba sebe smatra drugačijom od ostalih. Slomljen je most bratstva. Ovo se može desiti u raznim reakcijama koje nisu uvek očigledne. Svaki ljudski nedostatak doprinosi otuđenosti i po sebi je pogrešan zaključak. Iz toga zabluda, iluzija, iz toga daleko od istine. Ako analizirate svaki nedostatak, otkrićete da on postoji jer mislite da vas štiti i da je korist. U istini on to nije, jer ništa ne može da bude u vašu korist ako je nepovoljno za drugu osobu. To je otuđenost, a otuđenost je iluzija pojavnog sveta. Da li sam odgovorio na vaše pitanje? Da, hvala vam. Pitanje. U vezi sa našim radom pojavila se reč nevezanost. Da li bi bilo ispravno tvrditi da je izdvojenost samo još jedan način da se izrazi otuđenost? Odgovor. Ne nužno. Što se Reči tiče njihovo značenje često može da bude suptilno i zbunjujuće. Kao što vam je iz vašeg grada poznato, reč može da znači jednu stvar za jednu osobu, nešto drugo za drugu. Reč imenuje ideju, a svi znate da svaka istinska ideja može da se iskrivi u neistinu tako što ode u ekstrem koji nužno mora biti pogrešan. Do ovog iskrivljenja obično dolazi sasvim smišljeno, iako nesvesno. Osoba traži opravdanje za problem u svojoj duši tako što ispravnu ideju dovede do ekstrema. Ovo je bila vekovna nevolja svih religijskih učenja. Nevezanost je pretrpela sličnu sudbinu. Ljudi koji se boje života i ljubavi često beže u iskrivljenu ideju nevezivanja. Ali zbog ovoga ne treba da zaboravite njegovo pravo značenje, pravi smisao. Pravi smisao nevezivanja je da se ne vezujete za svoju egocentričnost. Time osoba zadobija izvesnu objektivnost koju predstavlja nevezivanje. To znači da vi povrede sobstvene sujete, da svoje predanosti i ciljeve ne posmatrate drugačije nego tuđe. Vi znate kako je ovo teško postići čak i u malom stepenu. To se ne može postići bežanjem od života i njegovih ozljeda kao što neki žele da veruju, time pogrešno tumačeći duhovne ideje. Baš suprotno. Jedino ako se u ispravnom duhu suočite sa bolom koje život nanosi, time što niste suviše fokusirani na sebe tako da ne vidite ništa drugo, dospećete u tačku zdrave nevezanosti i objektivnosti. Budući da ste ljudska bića, razumljivo je da se plašite života i ljubavi, ali vi ne možete otjerati strah pogrešnom primjenom nevezivanja. Istinsku nevezanost možete dostići samo postepeno. Pitanje. Mislim da je ovo pitanje već postavljeno u diskusiji koju smo imali. Možete li mi reći da li sam ispravno shvatio? Izgleda da sve moguće vrste emocije proživljavamo na negativan način, tako da ja više ne želim da se upetljam u to dok ne naučim da se ne vezujem. Kad jednom to naučim, tada želim da se uključim u emocije, jer tada to mogu uraditi na konstruktivan način. Odgovor. Nažalost, to ne funkcioniše uvek tako. Bilo bi izuzetno ugodno i prijatno, mnogi pokušavaju, ali ne uspevaju u tome. Izbeći životna razočarenja na taj način. Kao što sam puno puta govorio, to ne možete da zaobiđete, kroz to morate da prođete. Sve dok se plašite da ćete biti povređeni, ne možete biti nevezani za to. Jer strah je gori od onoga čega se plašite. Ovo je uvijek istinito. Stoga treba da pokušate i pronađete pravi srednji put između ovih pogrešnih ekstrema. Na jednom ekstremu se nalazi osoba koja se strmoglavljuje u svaku negativnu situaciju. Za to mogu da budu odgovorni razni psihološki faktori, samokažnjavanje ili neki oblik agresivnosti prema drugima koja osoba kažnjava sopstvenom nesrećom i ostali faktori. Ovo su ljudi koji se uvijek upetljaju na negativan i destruktivan način. Na drugom ekstremu je otuđenost, stav koji čini da osoba veruje da kroz život može da prođe izbjegavajući njegove negativne aspekte. Ako se toliko bojite povređenosti da sebi namećete stroge mere kako biste ih izbjegli, nikada ne možete da se izdignete nad bilo čim. Iz toga nikada ne možete da dosignete pravu vrstu nevezivanja. Da biste se izdigli iznad bilo čega, morate da prođete kroz to, tako da toga prestanete da se plašite. Ovo mora da se učini u pravom duhu. Ni sa mazohističkim, samo rušilačkim stavom, niti iz stava straha i bolesnog samoljublja. Dakle, i ovdje kao i svugdje mora da se pronađe pravi srednji put. Ovo je uvijek poteškoća. Pravi srednji put je ukratko da život donosi sve vrste iskustva, da on može doneti samo iskustvo koje vaša duša priziva, da ne izbjegavate sreću jer se plašite nesreće, da ne izbjegavate pozitivno uključivanje jer se bojite negativnog. Sva negativna iskustva treba da vas čine jači. Ako vas čine slabijim, nije negativno iskustvo to koje je uzrok vašeg slabljenja, već vaš stav prema tom iskustvu. To ne isključuje izvesnu predostrožnost. To ne znači da treba da jurišete bez promišljanja, da ne koristite svoju intuiciju, da ne pokušavate da stvarno istinski vidite situaciju, drugu osobu i sve što je deo tog pitanja. Puno puta izbjegavate da vidite stvari jer želite da se neko drugi uskladi sa vašom potrebom, ili to želite od same situacije, onda se ne usuđujete da pogledate. Ovaj pravi srednji put zahteva izvjesnu objektivnost. Ali ne zaboravite, možete samo da postanete objektivni prema svetu i situaciji oko vas, u stepenu u kojem ste uspeli da budete istinski objektivni prema sebi. Osoba koja je postavila pitanje. Ne plašim se da budem povređen, ali želeo bih da naučim da malo ustuknem. Odgovor. To je u redu. Vidite, moj odgovor nije upućen samo vama lično. On je od opšteg značaja. Tako je lako pogrešno shvatiti i negovati bolesno stanje kod ličnosti. Što se vas tiče, vi treba da pronađete ovaj pravi srednji put tako što ćete sebe neprestano oprobavati. Koji god da je do sada bio vaš ekstrem, može biti mudro da se privremeno malo više okrenete u drugom pravcu. Treba da budete svesni da je ovo takođe ekstrem, ali privremeno će morati da bude tako sve dok ne dostignete pravi balans. U ovoj diskusiji obojica imate ispravnu ideju, ali svaki od vas treba da pronađe pravi balans u sebi, time što će uvidjeti ka kojim od ova dva ekstrema se priklanja. Pitanje. Koja bi bila veza sličnosti i razlike između sile protivne životu i pogrešne upotrebe životne sile? Odgovor. Pogrešna upotreba životne sile jeste sila protivna životu. Ona budi silu protivnu životu, to je samo iskrivljenje. One nisu dve odvojene sile, to je jedan tok. Pitanje. Mogu li da pokrenem temu laganja? Kakvo je duhovno gledište u korisnim lažima, lažima koje štitimo višu svrhu ili sprečavamo povređenosti? Odgovor. Moj odgovor ne može i ne sme da bude dat na spoljašnjem nivou. Mnogi učitelji mnoga učenja zadržavaju se na spoljašnjem nivou, na nivou ponašanja. Na ovom nivou odgovor nikada ne može da bude konačan. Zapravo može biti opasan. Na spoljašnjem nivou se stvaraju pravila koja postaju kruta i mrtva. A vi ne možete da uvedete jedno pravilo. Postoji toliko puno mogućnosti, a svaka je različita. Tako da se moj odgovor ispravno može činiti nejasnim i vjerovatno čak malo i dvosmislenim. Neće vas zadovoljiti kao kada bih mogao da izreknem jedno pravilo i držanje za sve alternative. Jedini istiniti odgovor nalazi se na unutrašnjem nivou i on je sledeći. Uvek ćete znati šta da radite i koji je ispravan pravac, bilo u pogledu ove ili ma koje druge teme. Ako ste se naučili puštenju prema sebi, u maksimalnom stepenu za koji ste sposobni. To je iznutra dug proces. Jedino u sebi nalazite istinu koja će potom upravljati vašim ispravnim spoljašnjim vladanjem. Ako ste pošteni prema sebi, bit ćete sposobni da procenite da li se vaša dilema u potpunosti zasniva na nesebičnim motivima, da li nanosi bol drugoj osobi, više svrsi ili čemu god, ili ovi opravdani motivi možda kriju i sebični motiv. Znaćete kako to da procenite. Samo otkrići saznanje mogućeg skrivenog sebičnog motiva pokazat će vam kojim pravcem da idete. A u vezi sa tim ne može se stvoriti nikakva generalizacija. Otkriće sebičnog motiva pokazat će vam da spoljašnji nesebični motivi više ne važe. U drugim slučajima uzet će u obzir spoljašnje nesebične motive uprkos činjenici da ste otkrili sebične motive. Uvidit ćete da, iako za vas postoji korist s obzirom na druge, da je to i dalje dobro za sve strane. Samo vi sebe nećete više obmanjivati. Čak će vam i dobar pravac štetiti ako ste nesvesni sopstvene istine. Moram da ponovim da ispravno vladanje za kojim svi tragamo ne leži u samoj radnji, već u samosvesti i poštenju. To je ključ za sve konflikte, bilo da je to laganje ili ma šta drugo. Osoba koja je postavila pitanje. Da li to u suštini znači promjenu od nemojte na ne možete? Odgovor. I to bi bilo obuhvaćeno. Svako ispravno vladanje uvijek je slobodan čin. Ali to nije tačno ono što sam ovdje rekao. Govorio sam o važnosti uviđenja mogućih skrivenih motiva koji mogu biti sebični, dok spoljašnji svesni motiv može biti nesebičan. Pitanje. Ovo pitanje postavila je osoba koja je odsutna. Kakva je na ljudskom planu veza između uzajamnog dejstva akcije i reakcije i Božje volje? Volje višeg ja, slobodne volje ili i samovolje? Odgovor. Volja višeg ja je Božja volja. Nema razlike. Pošto je slobodna, slobodna volja može da bude ili Božja volja ili samovolja. Čak i samovolja može da odgovara Božjoj volji, samo se razlikuje motiv. Drugim rečima, cilj može biti ispravan. Božja volja je opuštena, strpljiva, nju ne zanima ego. Božja volja je fleksibilna, dok samovolja može želiti da dostigne iste rezultate, ali je kruta, nestrpljiva i mari samo za sebe. To uzajamno delovanje akcije i reakcije među ljudima je mnogo komplikovaniji problem. Slutim da je osnovno pitanje bilo, vjerovatno ne sasvim svesno, da li osoba zavisi od onoga što druga osoba stvara sopstvenom slobodnom voljom. Drugim rečima, ako moj sused slobodnom voljom odluči da počinje nedelo, a ona pogađa i mene, zašto se to meni dešava? Kako sam ja to zaslužio? Da li sam ja žrtva proizvoljnog izbora slobodne volje ili samovolje svog bližnjeg? Duboko skriveni strah od zavisnosti od dela i motiva drugih ljudi je veoma važan problem čovečanstva koji boji nečiji stav prema životu. Uviđam da je za vas veoma teško da shvatite i razumete da nikada ne zavisite od druge osobe, čak i kad vam se to tako čini. To je iluzija pojavnog sveta. Učenje i putne koje vas upućuju moraju da vam za sva vremena dokažu da ste vi sami ti koji sebi zadajete poteškoće, konflikte i povrijeđenosti, bez obzira koliko druga osoba može da bude u zabludi. Ako ste oslobođeni slika, iluzija, pogrešnih zaključaka i koncepata, vas nikada ne mogu da pogode nečija pogrešna dela. Tada ćete naučiti da se prilagodite svetu. Srećni ili nesrećni događaj u vašem životu, prijatni ili neprijatni dešavanja, imat će baš isti efekat na vas. Naravno, vi još niste odmakli tako daleko, ali postepeno se tome približavate. A neki moji prijatelji, makar i na kratko, već su iskusili ovu veliku istinu, iako ona nakon toga može opet da iščili. Kada se jednom doživi, lakše je ponovo zadobiti znanje na kojem onda možete da gradite. Ako ovo što sam upravo rekao nije u potpunosti jasno, možete me pitati da razjasnim na sljedećoj seansi. Mislite o tome umeđu vremenu. Najdraži moji prijatelji, neka vam ove reči obasjaju dušu i život. Neka vam ispune srce. Neka one budu instrument oslobođenja od iluzija, najdraži prijatelji. Blagoslovim svakog od vas, pojedinačno i zajedno. Boži svet je veličanstveni svet i postoji samo razlog za radovanje na kojem god planu da živite, koje god iluzije ili nevolje privremeno trpite. Neka one budu lek za vas, postanite snažni i srećni, što god da vam dođe u susret. Budite blagosloveni, budite u miru, budite u Bogu.